Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику у світовому контексті.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класику, а також про персоналі і композиторів, які творять і творили українську класичну музику. Це програма Ukrainian Life, радіоподкаст на радіо Сковорода. Світова культура і культурна спадщина складається з величезної кількості творів і шедеврів мистецтва, які представляють абсолютно різні народи, різні періоди, різні часові відрізки і історичні реалії. Але завжди вони складаються з маленьких клаптиків, і кожен клаптик презентує окрему країну, окремий час, якісь реалії, і про все це досліджують величезні кількості наук. Про це написано багато книжок, і ми завжди є у цьому суспільному і такому культурному контексті. Це творить культуру. І сьогодні ми будемо говорити про те, які із цих клаптиків у загальному глобальному контексті світового мистецтва є українські.
Ну і розпочати хотілося б про один з найвідоміших творів, одного з найвідоміших композиторів України, які відомі всьому світі. Як би це не дивно звучало, але це буде саме Щедрик Леонтовича. Цю пісню знають на всіх континентах, її тиражують в масовому порядку, а вона навіть була саундтреком до фільму «Один вдома».
Темою нашої програми сьогодні є Леонтович і глобалізація. Назва апелює до, звісно, Леонтовича, але говорити ми будемо не тільки про нього. Глобалізація – це також дуже спірне питання. Чи це добре, чи погано? Живемо ми у світі постправди. Тобто будь-який факт можна оцінювати з абсолютно різних поглядів, будь-яку цифру так само. Тому вирішувати вам, як ставитися до цього феномену. А те, що ми посеред літа будемо слухати Щедрик, можна розцінювати як бажання, можливо, зараз десь заснутися і прокинутися десь вже після цього карантину і швидше вже чути Щедрик, а за вікном хрустіння снігу.
Я розповім невеличку історію про цей твір і взагалі про контекст і про Леонтовича як такого. Щедрик Леонтовича – це є обробка народної української пісні, яку зробив Леонтович, але зробив він її настільки майстерно, настільки точно і делікатно, це, мовляв, такий ювелірний виріб, ніби в Фаберже. Тобто дуже делікатно і дуже зі смаком. Твір «Щедрик», як його слава почала здобуватися в всьому світі. Була така українська мандрівна капела, яка, коли прийшла до України радянська влада, вона емігрувала, вона багато де концертувала по Європі, і вони потім поїхали в Америку. Цю капелу, цією капелою керував Олександр Кошиць. І прем'єра, наприклад, в Америці, оскільки ми знаємо більш американський варіант цієї пісні, в Америці прем'єра відбулася в 1921 році в найвідомішому, найпрестижнішому залі світу, в Карнегі-Холл. І після того цей твір, ну, ніби трошки засів в головах. Він дуже простий для сприйняття. Він водночас геніальний, і в цьому і його простота, його геніальність в його простоті. Згодом цей твір обробив один з американських піаністів-композиторів-виконавців, які, до речі, батьки якого теж були з вихідцями з України, вони були емігрантами. Він працював на NBC для радіо, і він, його звали Петро Віговський. І він створив саундтрек, як зараз кажуть, на радіо, і він вирішив цю геніальну пісню трошки обробити, надати йому більш американського стилю такого. І вона стала дуже трендовою, дуже популярною на радіо, її слухала вся Америка, і вона, ніби багатьом американцям здається, що вона американська, от їхня справжня пісня. А насправді вона має українське коріння, і він знав, коли обробляв цю пісню, що це українська пісня.
Пропоную послухати Щедрик Леонтовича.
Ти ми стаємо, ти ми, 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 ти
Іване, ти завжди вмієш знайти такі записи, які не знайде ніхто інший, дуже такі лампові і ретро-записи.
Щедрик Миколи Леонтовича ми прослухали у виконанні Державної заслуженої академічної хорової капели України «Думка». Запис 1957 року диригує Олександр Сорока.
Коли ми слухаємо «Щедрик», ми в Україні зазвичай пов'язуємо це із Леонтовичем. Але зазвичай пересічний слухач майже нічого не знає про цього композитора. І навпаки, коли ми чуємо щось про Леонтовича, ми пов'язуємо це із твором «Щедрик». Чи писав Леонтович ще якусь іншу музику?
У Леонтовича насправді дуже багато музики, і, як ти правильно сказав, більшість його спадку складає саме хорова музика і обробки українських народних пісень. Чому він робив так багато обробок? Тому що в свій час це було способом соціалізації людей, було рушієм національної єдності. Можна було в будь-якому селі зібрати навіть аматорів і навчити їх співати. Люди соціалізувалися, збиралися і розвивали музичне мистецтво. Також у нього є багато духовної музики, оскільки він був священником, і він навіть планував написати велику оперу. Але цю оперу він не завершив, написав тільки одну дію. Ми знаємо цю першу дію з опери «На Руславчин Великдень» в завершенні і інструментуванні Мирослава Скорика. Вона в свій час була записана і видана. Опера на містичний сюжет, там де про русалки, про козака, де вони його в болото тянуть, така дуже гарна в українському стилі, але вона не є така суто народно-побутовою. Дуже гарний містичний сюжет в цій опері.
Пропоную послухати фрагмент із опери Леонтовича «На Руславчин Великдень».
Ми прослухали фрагмент з опери Леонтовича «На Руславчин Великдень» у виконанні хору та солістів Київського національного театру опери та балету під диригуванням Івана Гамкала.
У великому пазлі світового мистецтва можна знайти ще й інші клаптики, які пов'язуються із українською культурою або із персоналіями, які мають українське походження. Історія України дуже складна. І про неї неможливо поговорити ані за один день, ані навіть за один тиждень. Ці історичні реалії були настільки непрості, економічні, політичні, фінансові, що не всі люди могли насправді собі дозволити творити і жити саме в Україні. Багато людей емігрувало, тут можна, звісно, торкатися теми витік розуму, коли відомі персоналії і винахідники, філософи, письменники, композитори або родини цих майбутніх відомих людей переїжджали, виїжджали, ставали емігрантами. Такою є історія родини Гершвіна. Гершвін – єврей українського походження, його родина в 20 столітті емігрувала до Америки, і він став відомим американським композитором.
Мало того, він став таким символом сучасної американської класичної музики, він, в принципі, один з багатьох, хто вперше поєднав джаз і класичну музику і надав це таким конвеєру, тобто це стало дуже масово і дуже популярно. Але в творчості Гершвіна послідковується один дуже гарний момент в близькості до українських народних пісень і близькості до той культури, звідки походили його батьки. Можливо, його батьки йому співали одну із пісень, і він використав це в своїй майбутній творчості.
Як ти думаєш, це ми, українці, хочемо чути у творчості Гершвіна елементи української народної пісні? Чи це просто гіпотеза? Музикознавці зробили аналіз. Це наскільки правдива ця гіпотеза, що у одній з найвідоміших пісень Гершвіна, або навіть одній з найвідоміших пісень Америки, є дуже виразно чутна українська мелодія?
Ну, звичайно, композитор вже помер, і запитати його напряму ми не можемо, але ми можемо з великою вірогідністю здогадуватись. Складаються фактори. Він походив з родини іммігрантів з України, і це і та тема, яку він написав у своїй опері «Порки і Бес», ми саме говоримо про «Summer Time», найвідомішою з його пісень, з цієї опери. І вона, ця тема дуже, просто дуже-дуже схожа архетипно по структурі на одну із українських колискових. Просто і так само в Гершвіна в цій опері це є колисковою, тому тут прямі паралелі. Звичайно, на 100% сказати не можна, але виключати того, що впливи батьків, впливи того середовища, в якому вони знаходились, їх там немає, цього неможливо.
Давай послухаємо українську колискову «Ой, ходить сон коло вікон» в обробці Олександра Кошиця. З голосу виконавиці ви, напевно, зрозуміли, що співає Ніна Матвієнко.
І саме ця пісня, ця українська колискова, вона дуже нагадує один із творів Джорджа Гершвіна. Тобто навпаки, один із творів Джорджа Гершвіна нагадує саме цю пісню. Там навіть структура мелодії з самого початку дуже схожа, і кілька тактові, як розвиток цієї мелодії, кілька тактів теж дуже схоже. Я пропоную послухати фрагмент із «Summer Time» Джорджа Гершвіна із опер «Поргі і Бес».
Oh,
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода.
Ми сьогодні говоримо про дуже відомий твір Леонтовича, про дуже відомий вплив української культури у творчості Гершвіна. А чи є ще такі відомі композитори, як, наприклад, Моцарт чи Бетховен, в яких можна простежити український слід? Крім того, що син Моцарта жив 30 років у Львові. Наприклад, а чи я зараз спробую потрапити пальцем в небо і, наприклад, згадаю Бетховен?
Ну, звичайно, що Бетховен. Ти повністю правий. Бетховен жив у Відні. Щоб здавалося, де Відень, де Україна і що тут спільно. Але не так-то просто. Бетховен, наприклад, присвятив свої останні квартети і п'яту і шосту симфонію графу Андрію Розумовському. Андрій Розумовський – це нащадок українського гетьмана і нащадок відомої української родини, який, в принципі, перебуваючи, довгий час перебував у Відні, і навіть тоді він плекав цю любов до своєї власної культури, він мав сентимент до своєї власної культури, до того, звідки він походив. І Бетховен, і він, на мою думку, і на думку багатьох музикознавців і дослідників, що він там Бетховена трошки підсадив на українську народну музику. І що з цього вийшло? Бетховен навіть написав обробку української народної пісні «Їхав козак за Дунай», та ще один твір – варіації для фортепіано і флейти, якщо я не помиляюся, на тему цієї пісні. Але у Бетховена вона вже має німецький текст, і там зовсім, ну, трошки інакший текст, не такий, як в українському варіанті, але Бетховен написав обробку української народної пісні «Їхав козак за Дунай».
Пам'ятаєш, Іване, ми з тобою в березні були у Відні і зустрічалися за кавою із Грегором Розумовським, запрошували його до участі до Галицького музичного товариства. Чи не той це Розумовський, який є родичем того відомого гетьмана?
Це той самий Розумовський, який походить з родини, є далеким родичем того самого графа Розумовського, якому Бетховен присвячував свої квартети і писав обробку народної української пісні. Взагалі-то Розумовський дуже добре підтримував, і родина Розумовських сильно підтримувала таке мистецьке коло, мистецьке середовище у Відні, і вони вважалися такими покровителями мистецтва, які вкладали не просто ідеї, а вкладали гроші в те, щоб музиканти могли мати якісь гідні гонорари, музиканти могли розвиватися.
Мені здається, що залишитися в історії культури – це дуже, насправді, велика честь. І тільки люди із високим рівнем свідомості, знайомлячись із ключовими діячами мистецтва, можуть залишатися в історії або залишати слід в їхній творчості і таким чином робити таку ретрансляцію потужних ідей, навіть не тільки особистісно, а й на рівні загальнонаціональної культури.
Я пропоную послухати Бетховена, обробка української народної пісні «Їхав козак за Дунай».
Ах, тебе, Гену, тебе, Тодор, вертих,
Ми щойно послухали обробку народної пісні «Їхав козак за Дунай» Бетовена у виконанні Доротеї Вольгемут, Георга Поплюца, фортепіано Райнер Марія Кляс.
Дуже цікаво слухати українську народну пісню німецькою мовою та ще й в авторстві, в обробці Бетховен.
Кажуть, що німецька мова дуже різка, але коли слухаєш Бетховена і обробку української народної пісні, враження, що звучить українська.
У мене таке враження, що треба всі українські народні пісні співати німецькою мовою, і тоді ця мова буде дуже милозвучною.
Мені здається, якщо б українські діячі мистецтва в той час мали більше можливості подорожувати і мати більше творчих зв'язків із своїми колегами із закордону, якщо б тієї залізної завіси не було, яка насправді не тільки в радянський період була в Україні, а і задовго до того, тому що, як ми знаємо, українська культура майже ніколи не мала великої підтримки, то в іншому випадку культура України була б на зовсім іншому рівні, ніж зараз. І ми б могли чути набагато більше зв'язків з нашою культурою у творчості інших культур. Тому що розвиток всесвітньої культури і мистецтва так і працює. І зараз нас, скоріше, це дивує. Коли ми чуємо такі факти, нас викликає це подив. Але насправді це абсолютно нормально. І таких речей має бути набагато більше.
Згадуючи про українську музику і глобальний контекст, і глобалізацію української музики, неможливо оминути Петра Чайковського. Петро Чайковський частково також є українцем, і в нього є українське коріння. І всі знають симфонію Чайковського. Весь світ грає, виконує від Азії до США повністю. Десь знайти в якийсь концертний зал, де не виконується симфонія Чайковського, просто неможливо. Якісь найбільше популярні відомі зали. Найвідоміші диригенти світу, найвідоміші оркестри, всі записують, виконують симфонію Чайковського. Але в Чайковського є симфонія номер 2, яку він назвав українською симфонією. Чому? Тому що в фіналі цієї симфонії він використовує українську народну пісню «Понадився журавель до бабиних конопель». Він на основі цієї пісні, теми цієї пісні, розбудовує там цілу фугу, цілий музичний матеріал, тобто фуга на українську пісню, фугато на українську пісню. І воно звучить дуже ефектно, дуже так потім помпезно, воно все розвивається, такий помпезний фінал. І весь світ цю симфонію виконує, і в цій симфонії в фіналі є українська народна пісня.
Фінал із другої симфонії Чайковського у виконанні оркестру Royal Concertgebouw під батутою Бернарда Хайтінга. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики, я не знаю, чи вона...
До чого тут класика?
Розбір попси від класичних снобів.
У неї не українське псевдо, але вона точно українка. Джері Хейл. Будемо слухати і аналізувати «Chewing» – «Introvert Song». І це розбір попси від класичних снобів.
Cyberspace is my home. My address is long.com. I hate flakers. I don't flake. I was choosing a fit and it got me headache. I'm not afraid of lonely life. I got online life. It's a FaceTime time. Time more than three is crowd. I am on the ground. Please don't call me out. Give me a better stage. Sipping coffee, chewing pizza. Chewing, 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 chewing,
squad.
Chewing, chewing, chewing. Stay at home and I stay all day and I stay
stay at home and slay all day. Cause no makeup, no makeouts, no freakouts when I wake up. I'm famous in my family, I love my auntie Emily. Just see for the toilet, piece for the paper. I'm mine if I six, if I ten to my neighbors.
I grew up,
what is this for?
I got a strong adult relationship, it seems for.
I'm not afraid of lonely life, I got online life. It's a FaceTime time, time. More than three is crowd, I hit underground. Please don't call me out. Give me all my better days. Sipping coffee, chewing pizza. Chewing, 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 chewing,
squad.
Chewing, 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 chewing.
Тому мистецький світ сколихнула поява нової пісні Джері Хейл «Chewing» – пісня інтроверта. Ця пісня у стилістиці еклектики. Тут ми можемо почути від репу до Баха. Я думаю, тобі, Іване, буде цікавіше аналізувати і чути тут Баха. А мені цікаво буде сказати кілька слів про сам текст. Застосувавши статистичний аналіз, я нарахував 58 разів слово «chewing», тобто «жувати». І тут справді можна побачити кілька різних активностей. Перед нами головна героїня тексту – інтроверт. Вона сидить в чотирьох стінах і розповідає про різноманітні активності, які їй цікаво робити. А також вона згадує свої деякі родинні сентиментальні історії, зокрема свою тітку Емілі, яка має свій характер, і крізь скупі рядки невеликого тексту ми можемо впізнати тітку Емілі, яка має свої заняття, має діяльність і свої особливості характеру. Тобто, наприклад, вона називає туалет просто літерою Т. Римування. Римування послідовне. Кожен рядок римується послідовно один за одним. І сюжет, тут скоріше немає сюжету, він абстрактний, але коли я слухаю цю пісню, в мене відразу проводиться асоціація із модерністськими текстами Джойса та Вірджинії Вулф. Зокрема, я бачу тут схожість із монологом Молі Блум, де в останньому розділі Уліса впродовж 15 сторінок одна з головних героїнь Моллі аналізує свій день. Її думки і асоціації переплітаються і творюють загальну цілісну канву тексту. Або Вірджинії Вулф «Місіс Деловей», де впродовж 300 сторінок головна героїня також проводить свої асоціації, почуття, дії. І це все відбувається на різних рівнях переплетіння. Іване, кажуть, тут в музиці присутній Бах.
Я от теж почитав, нещодавно вийшла рецензія в професійного музичного критика на цю Звонислава Саф'ян, молодої української критикеси. І тут, наприклад, вказується, що тут є схожі фігурації, ніби як Баха в домінорній прелюдії із мінорної прелюдії фуги. З першого тому добре темпероно клавіру, багато слів. Але я так послухавши уважно, мені це більше нагадує не Баха, я дозволю собі не погодитись з тою критикою, з тою критикесою, а мені більше нагадує заключну партію із 8-ї домінорної сонати Бетховена для фортепіано, де є абсолютно такі самі фігурації, тому що в Баха вони трошки інакші, а тут є дуже схожі. Тому я би все-таки посперечався. Тут вплив не Баха, мені здається, Бетховена більше. А ще, що стосовно музики, тут використовуються такі прийоми, які в авангардній музиці, в музиці 20-го століття дуже притаманні. А саме, розширені музичні техніки. Тобто там шипіння, плямкання, жування. Цієї музики дуже багато. Наприклад, Джачінто Шелсі, чи інші композитори, чи Руссоло. Дуже, ну, коли б здавалося, що ніби простих музичних засобів недостатньо, треба було якось ще якісь додаткові засоби, ніби розширювати музичні техніки. Тут вони яскраво використовуються.
А в літературі це називається ономатопія, звуконаслідування. Також виконавиця сама дає короткий аналіз свого твору. Вона зазначає, що вона використала тут ASMR і також Mukbang. ASMR – це дуже популярні відео на Ютубі, де люди зазвичай показують процес споживання їжі або різання різних речовин, коли такі процеси викликають заспокоєння, а мукбанг – це процес поїдання їжі, який супроводжується плямканням. Тони цих відео на Ютубі показують, як люди насолоджуються їжею. Це дуже популярний феномен у сучасній популярній культурі.
На чому ти закінчив?
Ні, ти скажи просто...
На чому ти закінчив?
Детокс на завершення.
Отже, сьогодні ми говорили про Леонтовича і глобалізацію, про маленькі клаптики української культури, які присутні у загальному світовому мистецькому процесі. Ми згадали Бетховена, не забули про Чайковського, а також зосередилися на творчості Гершвіна. Разом із Джері Хейл ми занурилися у естетику самоізоляції, побули трошки інтровертами, а на детокс пропоную послухати музику Ревуцького.
Левко Ревуцький – прелюдія опус 1 номер 1 для фортепіано соло у виконанні відомої української піаністки Марії Крушиницької.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру.